Drumul spre o viață mai bună. Drumul spre iubire. Drumul spre pace. Drumul spre înțelegere. Drumul spre fericire. Drumul spre înțelepciune. Drumul spre cer. Drumul spre veșnicie. Drumul spre Emaus cu Nicu Butoi.
Suntem din nou la fel de fericiți ca întotdeauna, poate și mai fericiți astăzi, că ne întâlnim împreună pe același drum al credinței noastre, pe drumul către Emaus. Și fericirea noastră nu rezidă atât de mult în întâlnirea noastră unii cu alții, cât în faptul că alături de noi, în discuția noastră, în tema care ne preocupă pe noi, temei acesteia îi va răspunde Iisus, El ni se va alătura nouă în călătoria noastră pe drum. Mă bucur foarte mult, Viorel Podosu este astăzi cu noi aici și discuția noastră va lua o turnură nouă și frumoasă, atât de dorită de sufletul meu. Este propunerea lui Viorel, de altfel, ca să mergem în direcția aceasta și mă bucur din toată inima că ne așteaptă lucruri așa de frumoase. Viorel, bine ai venit în această emisiune.
În primul rând, mulțumesc pentru invitație.
Cu mare drag, este o mare bucurie pentru noi. De fapt, fiecare om este o carte și pentru mine, ca om al credinței, cele din tâi cărți și biblioteca mea a sufletului meu sunt oamenii. Îmi place să ascult povestea unui copil, a unui bătrân, a unui om. Și parcă mă ajută Dumnezeu să remarc și să identific aspecte pe care nu le-am văzut în nicio altă circumstanță. Mă bucur foarte mult că ești alături de noi și spune-ne câteva cuvinte de unde vii din țară, două, trei cuvinte despre familia ta și după aceea vom trece la preocuparea noastră cu privire la credință.
Am locuit în Brașov, undeva în Săcele. Copilăria mea am petrecut-o pe munți care înconjurau Săcele, am iubit mult natura.
Te bucur de o sănătate extraordinară.
Așa este. Și în general brașovenii sunt sănătoși.
Da, da.
Datorită aerului, da. Apei și mișcării. Mm-hmm. Foarte multă mișcare. Da. Vacanțele mi le petreceam la bunici, care erau cam la aproximativ 80 de kilometri de locul unde stăteam. A fost ceva extraordinar. Un sat cu 50 de case. Bunicul meu era apicultor. Un bărbat mai înalt ca mine și mult mai legat. Mm-hmm. Și cel mai mare îl vedeam noi din sat și era lider în sat.
Vă simțeați protejați.
Sigur. Prezbiter la o bisericuță mică din lemn, păltineni. Mm-hmm. Ce să spun mai mult?
Cum îți este familia astăzi? Copii, soția?
Am doi copii frumoși, zic eu inteligenți, mm-hmm, plini de viață și o soție care luptă alături de mine să îi educăm, uh-huh, nu neapărat să îi dresăm, să îi educăm.
Ce frumos! Înainte să pornim la discuția noastră, care astăzi se va centra pe dilema credinței sau cum s-ar traduce ea în termenii secolului 21, înainte de a intra în dezbaterea aceasta, aș dori să te întreb cu privire la experiența ta personală de credință. Este un început general al fiecăruia dintre noi. Unii oameni spun, eu m-am născut în credință. Nu s-a născut nimeni, dar un om s-a născut într-o familie de credincioși, vreau să spunem. Așa, și a continuat drumul vieții în virtutea moștenirii acesteia. Dar în viața fiecărui om în parte vine un fel de noaptea lui Iacov sau vine un fel de Egipt al lui Iosif sau o experiență de acest fel sau un Damasc al lui Pavel, în care credința generală sau credința familiei sau credința moștenită devine credința ta proprie. Dumnezeu dorește ca legătura lui cu noi să fie personală și intimă. Eu stau la ușă și bat dacă aude cineva, oricine deci, pentru ca oricine crede. Ce ne poți spune despre credința ta ca moștenire și după aceea de momentul de tranziție de la credința moștenită la cea personală?
De mic copil am avut întrebări cu privire la viața spirituală și am observat că multe aparțin unor tradiții. Și tradițiile acestea, pe măsură ce mă maturizam, încercam să scap de ele. De unele poate chiar nici azi n-am scăpat. Ce să spun, m-am opus curentului totdeauna. Pasiunea mea a fost să citesc
foarte
mult.
Sunt unii pești care înoată contra curentului, da.
Așa este.
Alții nu îmbălți.
Sigur. Da. Principalul hobby al meu a fost cititul. Încă de prin clasa 5 am început cu Jules Verne, care era science fiction, mm-hmm, și am citit tot ce era tradus în românește. Apoi am trecut la alt scriitor, și scriitor modern și scriitor science fiction. Mm-hmm. Apoi am trecut la scritori care arătau viața reală așa cum era. Pe lângă Biblie, mă întorceam din când în când la ea și căutam să o înțeleg. Și de la an la an înțelegeam din ce în ce mai mult, dar cel mai mult figura lui Iisus m-a atras, lăsând la o parte celelalte. Vechiul Testament, prin anumite porțiuni, mi s-a părut foarte greoi.
Da.
Foarte greoi ca copil să-l înțeleg și să-l pricep. Mai târziu am priceput mult mai mult.
Observ aici o progresie în viață și așa este și am observat același model în multe vieți
Sigur.
De oameni. Se creează un fel de sete de a înțelege lucrurile. Întâi ea se exercită în domeniul lucrurilor de fiecare zi și apoi încet, încet se deplasează spre domeniul marilor întrebări existențiale. De unde venim, cine suntem, unde mergem, ideea de Dumnezeu, credința în Dumnezeu, în divinitate, în creație, în nemurire sau în murire sau în moarte. Aș vrea să te întreb dacă există un eveniment, e posibil să fie sau să nu fie, poate că e mai mult sau mai puțin notat sau notabil în fiecare viață. Dacă a existat un pârâu Iaboc, cum a fost pentru Iacov, sau un Damasc al lui Pavel pentru tine, în care tu pur și simplu ai lăsat în urmă această rachetă purtătoare care a fost credința generală moștenită și ai cunoscut într-o relație personală, ai început să umbli cu Iisus.
Poate perioada 18-19 ani.
Tot așa? Tot la 18-19?
Da.
Știi de ce zic tot așa?
De ce?
Pentru că
și la tine a fost.
Nu numai, și la mine tot așa. Dar noi suntem doar două exemple și exemplare dintr-o imensitate de oameni care la vârsta aceasta de obicei virează într-o parte sau în alta. Și mă bucur foarte mult că ai înclinat aici. Nu-ți dai seama. Și mă gândesc cu frică la clipa când am stat la această intersecție, nu știu, vârste de 17 ani,
sigur.
Gândindu-mă încotro apuc aici sau aici, parcă o văd pe fiică mea, pe Cristina, avea 2 ani și ceva în Paris, când emigram în America cu întreaga noastră familie. Și ea în Paris s-a gândit că nu e hotărâtă și nu știe dacă merge sau nu merge în America, știi? Acolo s-a gândit. După ce plecasem în București, am zburat până la Paris. Da. Și
avea dreptul.
Da, și eu întotdeauna mă atașez cu cel de lângă mine, nu încerc vreodată să forțez o înțelegere sau o noțiune asupra cuiva sau să impun ceva, ci totdeauna îi cer, uite, haide să ne uităm împreună la acest tablou și spunem ce vezi. Și el spune, uite, ne uităm în avion, vezi cum este și dacă găsești de bine, mergem și dacă nu, nu mergem. Asta este. Gata. Nu.
Ai dreptul să alegi.
Sigur.
La 2 ani.
Mergem în America, avea 2 ani și câteva luni. Vorbea foarte bine. Mergem în avion, intrăm înăuntru, acolo se uită uriaș aeronavă, se uită atentă, lumea ne așteaptă la coadă, credem, îmi bate inima și îmi vine să plâng când mă gândesc că era destinul unui om în joc și un copil. Noi nu suntem altfel decât era acest copil de 2 ani așa, în fața intersecției acestei vieți. S-a uitat înăuntru, după care se întoarce la mine și zice, mai ăsta e un autobuz mare. Și zic, mergem în America? Mergem. Hai să mergem, gata. Și așa am urcat în avion, a fost foarte cuminte până aici. Dar a fost pentru mine un simbol care m-a marcat, fiindcă îmi dau seama că fiecare ființă umană, la un moment dat, este acolo.
Și se află la o intersecție.
La intersecția aceasta extraordinară a vieții. Și așa cum celor doi ucenici către Emaus li s-a alăturat Iisus, la fel ți s-a alăturat ție în conversația minții tale, aproape pe neobservate, prezența Mântuitorului. Și ai văzut când vine cineva din spate, aștept să te depășească sau ceva. Nu, el s-a alăturat și a preluat conversația de acolo de unde tu erai în dialog cu propriul tău suflet, cu mintea ta, cu necunoscutul, cu neînțelesul. Și s-a deplasat centrul preocupărilor tale de la lucrurile acestea la lucrurile de importanță definitivă, aș spune, în viața noastră. Și așa e înclinat în direcția aceasta. Nu avem încă o imagine. Cum ar fi arătat drumul vieții noastre dacă apucam într-o altă direcție?
Eu am totuși o imagine.
Ai o imagine?
Pe strada unde locuiam, toți erau consumatori de alcool. Aproape toți, cu o singură excepție. Deși ei nu recunoșteau că ar consuma, totdeauna minimalizau.
Da.
Eu mi-am imaginat că eu aș fi ajuns ca ei.
Da.
Și de ce? Pentru că presiunea socială și tot ce era în jur cerea. Uh-huh. Și m-am felicitat mai târziu pentru strada pe care am luat-o, pentru că am văzut și efectele în timp, da. Deși oamenii mi-au rămas prieteni și sunt în sufletul meu și sunt oameni întregi.
Sigur.
Totuși au această dependență pe lângă altele,
da,
pe care nu pot scăpa. Un bun prieten de-al meu mi-a spus, dacă tu ai fi fost aici, zice, eu nu aș fi mers pe drumul ăsta. Și răspunsul meu a fost, eu cred că aș fi luat drumul tău.
Da.
De ce? Era mare, pentru un copil era mare presiunea socială.
Da. Nu numai acest stil de viață sau mod de viață. Noi ne bucurăm în credința creștină de un mod de viață așa de sănătos că a devenit subiect de discuție la marile televiziuni în
sigur
lume și studii medicale de nutriție și așa mai departe, care au fost făcute pe grup.
National Geographic.
National Geographic.
CNN.
CNN. Și ne bucurăm
sigur
foarte mult de așa
sigur
ceva.
Trăim mai mult decât alții cu 9 până la 11 ani.
Este inimaginabil de prețios lucrul acesta. Familia noastră, spre exemplu, noi nu am văzut niciodată doctorul. Noi nu am fost în vizită la doctor decât ducând pe alții sau ceva, sau pentru o consultație sau așa ceva. Și atât noi cât și copiii. Acesta e un lucru extraordinar. Dar lucrul ăsta nu ar însemna nimic chiar.
Nu ne bucurăm că îi îngropăm pe alții.
Nu.
Înainte.
Nu. Lucru care cred eu că este adevărata valoare în această dilemă și în această ecuație a vieții, lucrul de adevărată valoare este starea ta sufletească,
sigur,
este atmosfera ta, este atitudinea minții tale, este sufletul tău cu care treci prin bine sau prin rău. Pentru că nu diferă viața cu nimic în esență.
Și anticipările mentale pe care le faci.
Deci
cu asta
aici
trăi.
Văd o prăpastie de netrecut. Nu aș mai avea putere niciodată din lumea credinței în Dumnezeu să mă întorc într-o lume fără Dumnezeu. Mi se pare atât de întunecată, de neagră, de depărtată, de urâtă, de rea, de chinuitoare. Nici nu-mi intră în discuție, nu pot să-mi imaginez acest lucru. Dar așa cum ai spus, am fost atât de aproape la intersecția aceea să apucăm într-o parte sau în alta. Viorel, îmi face deosebită plăcere să explorăm împreună această
sigur
incredibilă temă, împreună cu prietenii noștri dragi. Și aș vrea deja să trecem la esența întâlnirii noastre de astăzi, a primei noastre întâlniri de altfel, și anume, cum s-ar traduce în termenii secolului 21 călătoria spre Emaus a acestor doi ucenici care trăiesc dilema credinței. Noi credeam că, și de la ce am crezut noi că, până la ce s-a întâmplat, că a fost răstignit Iisus și așa mai departe, faptul că noi nu avem niciun fel de trecut datorită faptului că l-am lăsat în urma noastră bazați pe Iisus și nu avem niciun fel de viitor pentru că totul a fost zidit pe El și dacă acum sunt 3 zile deja de când a fost răstignit și dacă totul s-a prăbușit, suntem pur și simplu în țara nimănui și nu știm încotro să apucăm. Orice formă de credință a lor a fost redusă la zero sau a fost închisă, încuiată. Ei vorbesc despre marile lucruri care s-au petrecut în dimineața aceea. Niște femei ale noastre spun că ar fi avut o vedenie de îngeri, deci sunt cu foarte depărtate de ei. De ce? Pentru că ceea ce s-a întâmplat nu a corespuns în nimic așteptărilor lor sau a ceea ce ei învățaseră la biserică. În momentul când au văzut ce s-a întâmplat acolo, a zis, un scenariu ca acesta nu are niciun fel de loc în gândirea noastră. Haideți să mergem pe o stradă unde discută 2 oameni între ei. Și așa cum discută compatrioții noștri români sau compatrioții noștri oameni, în orice familie a lumii, oriunde te vei duce, chiar în triburi, în Amazonia sau în Africa sau unde vei merge, vei găsi o luptă a sufletului pentru credință. Cineva încearcă să înțeleagă universul care ne înconjoară, vede mișcarea stelelor, se gândește la origini. Sunt aceleași întrebări, decât că au proporții diferite sau forme diferite, dar sunt aceleași întrebări care frământă sufletul omenesc. Și aș dori să ne plasăm deja pe o stradă aglomerată în care merg 2 oameni. 2 oameni împliniți, au de toate, merge bine totul, dar ceva lipsește. Lipsește grav din suflet și orice ar fi, orice ar avea un om, lucrul acela nu are valoare atâta timp cât sufletul nu este împlinit. Poate ar fi locul să amintim cuvintele lui Haman. bogățiile lui, nesfârșitul lui argint și puterea lui militară și familia lui și poziția lui imperială și așa mai departe, și îl trage linie pe deasupra, spune: toate acestea sunt nimic pentru mine câte vreme mi-e sufletul supărat în mine. El avea un alt motiv, dar vreau să spun însemnătatea acestui lucru. Cum gândești, în primul rând, cum s-ar putea defini dilema omului contemporan nou în domeniul credinței? Cu ce crezi că se zbuciumă și se zbate el?
Bună întrebare! Dincolo de relatarea aceasta istorică, drumul spre Emaus, eu și cu tine ne regăsim pe același drum.
Da.
Poate că acești doi ucenici se întorceau înapoi, luaseră Paștele, probabil.
Da, da.
Era perioada Paștelui. Și numai unul ni se dă numele Cleopa,
da.
Celălalt n-are nume. Aceștia aveau nedumeriri, așa cum ai spus, și aveau temeri, dar cel mai mult și mai mult erau întristați și confuzi. Anticipările lor mentale nu erau aceleași cu ceea ce se întâmplase.
De altfel, Biblia spune aici că ei s-au uitat către Iisus și l-au privit cu tristeță.
Așa este, așa este.
În sensul că nu știu dacă înțelegi ce ne frământă pe noi și nu știu dacă cineva ca tine, care s-a alăturat călătoriei noastre, știe ce simțim noi în această...
Așa este. Da. Totuși, inima a început să ardă iarăși după ce Iisus le dă răspunsurile.
Da.
Devine certitudine că Iisus a înviat. Asta era ceea ce le-a schimbat imediat direcția. Aș schimba cadrul și ce ar spune în mileniu 3 Iisus într-o intersecție, așa cum ai spus, Atlanta sau New York sau oriunde,
București,
Brașov.
Da.
Ce ar spune Iisus și cum s-ar comporta un Iisus modern?
Da.
Pentru că este clar că ceea ce așteptăm noi, în general structura noastră de români, este mai mult orientală decât occidentală. Tendința noastră este să supra-sacralizăm anumite lucruri în legătură chiar cu personajul Iisus, dar și cu religia. Uitați-vă ce se întâmplă în România, moaștele sau o supra-sacralizare. Același lucru se poate, un Iisus modern, mi se pare că ar fi ca noi. Nu atât de mult, ar avea tendința de a putea conversa cu noi.
Nu observi aici că el nu aduce în discuție o altă temă, ci despre ce vorbeați între voi.
Așa
și
este.
De acolo pornește.
De acolo pornește, sigur.
Mă gândesc la discuția dintre doi oameni din secolul 21 care merg pe această stradă și se întreabă între ei: la ce credință să te duci? Sunt sute de credințe, sunt fel de fel de teologii și de orientări spirituale și așa mai departe. De cele mai multe ori sunt contradictorii, se elimină reciproc, se denunță reciproc. În acest caier de drumuri, încotro să apuci, frățioare? Cred că ar fi una din întrebările
sigur,
omului modern.
Sigur. Da.
Și o altă preocupare a lor ar fi: lumea a mers până astăzi așa, sau există forme de sute de ani, de mii de ani ale religiei. Ce legătură are cu ziua mea prezentă când eu mă duc la fabrică sau la computer sau la birou sau mai departe? Și în cadrul acestei conversații se alătură Iisus. Sau așa cum ai menționat despre tine și soția ta și ceea ce mi-a menționat un tată mexican, însul era analfabet, așa în genere, lucra la iarbă, la copaci, la astea, și un om așa de bun la suflet și a spus: domnule, aș da jumătate din salariul meu cuiva care s-ar putea ocupa de copiii mei să învețe carte și să-i facă oameni. Și probabil că omul secolului 21 se întreabă: ce să fac pentru copiii mei? Ei se uită la mine. Ce ton să le dau eu la copiii mei? Ce direcție să le dau în viață? Cred că acestea ar fi câteva din preocupările acestor oameni moderni cărora li se alătură Iisus și...
Fără îndoială. Da. Iisus ar vorbi despre bani.
Da.
Parabolele lui, 70% din parabole sunt pe baze economice, despre bani vorbește. Ar vorbi despre educația copiilor, ceea ce interesează pe oameni foarte mult. Iisus, pe care îl știu eu și pe care mi-l imaginez, ar zice, ați auzit că Augustin, Sfântul Augustin, sau Luther, sau scriitor din secolul XIX, v-au spus, dar eu vă spun, lucrurile s-au schimbat. Și nu avem nimic cu istoria noastră. Noi recunoaștem ca oameni, sunt rădăcinile noastre. dar au fost limitați în înțelegere.
Cum suntem și noi azi, de altfel.
Și noi la fel.
Trebuie să
mai avem avantajul că privim în oglindă sau în spate și experiența lor, avem acest avantaj. Da. Cum are și tehnica și tot și roata, s-a inventat roata, dar de la roată unde am ajuns?
Da.
Același lucru. Au fost limitați oamenii aceștia, fiecare a avut limitările lor, noi la fel, dar avem un avantaj. Experiențele lor nu vrem să le mai repetăm.
Cred că ar fi frumos să-l cităm pe pastorul englez Robinson, care se roagă pentru cele două corăbii, Mayflower și Speedwell, care vin aici în America. Se roagă
Părinții
peregrini. Se roagă pentru ei pe țărmul Angliei, când pleacă cu aceste corăbii șubrede să treacă oceanul. Și în afară de rugăciunea lui, este un îndemn care ar trebui să constituie baza oricărui preot, pastor sau om care se ocupă de sufletele oamenilor și de propriul lui suflet. Între altele, el spune așa: vă cer să nu mă urmați pe mine când veți ajunge acolo. El nu a mers. Ei au plecat. Vă cer să nu mă urmați pe mine mai mult decât am urmat eu pe Hristos. Aceasta este, aș spune, modestia ridicată la o putere necomună nouă oamenilor. Și frumos ar fi ca fiecare tată sau mamă sau pastor sau coleg să spună colegului lui sau copiilor lui să nu asculți de mine sau să nu mergi pe urmele mele mai mult decât ai văzut că am mers eu pe urmele lui Iisus. Acolo unde eu m-am abătut de la aceste urme, nu lua pe urmele mele. Nu este un lucru bun. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre ca unul care schiopătează să nu se abată din cale. Apoi el le spune mai departe, cea de-a doua temă din comentarea lui: al doilea lucru pe care vi-l cer este să fiți gata, Dumnezeu are multă lumină încă de descoperit, să fiți gata să primiți această lumină, cum ați fost gata să primiți cele pe care le-ați auzit prin mine. El lasă ferestrele deschise. Cred că aceasta este calea spre creșterea despre care vorbește Biblia. Creșteți în har, creșteți în dragoste, creșteți în cunoștință. Iisus creștea. Cred că aceasta este fereastra și ușa spre creștere, spre dezvoltarea societății noastre. Totdeauna va fi loc de mai bine și mai frumos. Și așa cum ai menționat, am moștenit diverse lucruri, le-am dus mai departe, de la invenția roții până la aselenizare, până la lucrurile care se petrec astăzi și la intrarea în celulă, în genetică și în ce se întâmplă astăzi. E un drum lung. Dar de asemenea, de aici încolo mai este un drum imens și ceea ce ne-a făcut pe noi să zicem au, cum ar fi internetul astăzi și cum ar fi descoperirile acestea extraordinare, nu peste mult timp copiii sau nepoții noștri se vor uita în urmă la noi ca la niște primitivi și vor zâmbi de ceea ce noi astăzi am fost uimiți. Dar dincolo de orice fel de realizări, de orice natură, rămân marile întrebări în suflet. De unde venim? Cine suntem, care este rolul și menirea noastră pe pământul acesta și unde mergem, ce se întâmplă cu noi. Și Iisus se alătură conversației omului modern ca să-i răspundă în termenii lui și în limbajul lui specific în acest domeniu. După ce acesta este luminat, toate celelalte au alt sens, economic, politic, social, da. Cum crezi că ar întâmpina Iisus dilema omului modern în problemele acestea existențiale de prim ordin, aș spune, din viața lui?
Iar o bună întrebare. Eu cred că Iisus, când ar privi înapoi la Biblie, pentru că ar face referire la Biblie, așa cum a făcut
exact cum a făcut și aici.
Sigur. El s-ar concentra nu pe literă, ci pe mesaj. Și aș da un exemplu. În Biblie, că am vorbit de alcool, în Biblie nu se vorbește să nu consumi. În Biblie s-a consumat alcool. Dar de fiecare dată când s-a consumat, în cazul lui Noe, în cazul lui Lot, în cazul lui Belșațar, în cazul la Ioan Botezătorul, s-a întâmplat o mare nenorocire cu consecințe peste generații chiar. Mesajul care este? Orice om poate să priceapă mesajul acesta.
Ce frumos.
La fel și cu odihna, ca să zicem, da.
Sigur că
ziua de odihnă. Uh-huh. Fie că e sâmbătă, fie că e duminică, ziua de odihnă, Iisus a lansat un mesaj foarte precis. Are 4 sau 5 intervenții în care puteau să aștepte până duminică sau luni sau marți sau miercuri și cu toate acestea el a făcut vindecarea. De ce? Se raporta la viață și viața era deasupra odihnei sabatului. Era foarte important pentru omul cu mâna uscată sau ia spatul și umblă, liniștit mai 38 de ani, putea să mai aștepte și un an și o zi și trei. Care e mesajul lui Iisus? Că ai putea, ca om modern, să lucrezi într-un spital, pe autosalvare, în zi de odihnă, ca să-ți odihnești sufletul făcând bine altora. Ai putea să ajuți animalele la care Iisus face referire, dacă boul sau măgarul tău. Și animalele au suflet, dar omul este deasupra. Și ai putea să faci mai departe să fii pompier, să fii polițist. Sau să lucrezi în slujba omului chiar atunci când te odihnești și ți s-ar odihni sufletul.
Viorel, m-am așteptat la o conversație frumoasă, dar nu de acest nivel. Sunt foarte bucuros de ce discutăm. Dacă noi am putea să înțelegem bine acest lucru și să citim, cum spunem noi românii, printre rânduri.
Sigur.
Ce frumos.
Mesajul.
Cu ce lecție rămân? Ce îmi spune această situație? Ce relevanță are lucrul acesta din Biblie sau din experiența de fiecare zi sau din natură? Ce aplicație are acesta în viața mea personală de fiecare zi? O întâmplare pe care o aud nu este o pagină de ziar, este un mesaj care vine la mine, din care eu trebuie să trag o concluzie. Dumnezeu îmi vorbește când într-un fel, când într-altul. Prezența aceasta lui Iisus care se alătură conversației sufletului omului sau conversației dintre oameni, prezența aceasta nu se depărtează niciodată. Nu există o instanță în viața unui om în care el și-ar îndrepta gândul spre Dumnezeu și Dumnezeu nu este acasă. Să e plecat în altă parte, să este cu cineva. Dar mesajul din spatele cuvintelor este extrem de important. Pentru că ai amintit cuvântul și termenul odihnă, eu mă pregătesc cu ajutorul lui Dumnezeu să intru într-o serie de prezentări pe această temă. Cred că aceasta este boala secolului. Aceasta este marea problemă a omului secolului 21. Nu are odihnă. Și cartea Apocalipsei spune că nu au odihnă nici zi, nici noapte. Nu e vorba de plecat în vacanță, nici de dormit, e vorba de odihnă sufletească. Și omul a căutat și caută această odihnă sufletească în diverse domenii, medii, ocupații, realizări și așa mai departe. Când le obține pe acestea, constată că de fapt ele nu oferă nimic. Pentru că niciodată sufletul omenesc care e însetat de lucrurile netrecătoare, de lucrurile veșnice, niciodată nu poate fi săturat cu aceste...
Compartimentul acesta e ceva special la om. Da. Și unii au vrut să-l îndepărteze și n-au reușit.
Da.
Noi știm din perioada comunistă că încercau să distrugă...
Să mutileze sufletul omenesc și să-i nege această dimensiune a lui, pe care o aveau chiar și cei care făceau acest.
Și ei recunoșteau mutual câteodată. Și noi avem, și noi ne închinăm, dar nascuns.
Da.
Da.
Lucrul acesta este prezent și a însoțit, de fapt, omenirea, indiferent în ce epocă. Totdeauna. Parcă văd o presiune mai mare în lumea materialistă a Occidentului decât era în lumea noastră comunistă, vreau să spun. Din ce cauză? Aici se impune o anumită ținută, chiar intelectuală, trebuie să fii într-un anume...
Economică, intelectuală. Da. Sunt multe direcții în care... Da. Și trebuie să faci față.
Da. Cum ai vedea tu intervenția lui Iisus, alăturarea lui în conversația aceasta, în acest domeniu? Care crezi că ar fi impactul?
Asupra noastră sau asupra
celor? Și asupra noastră și prin noi, după aceea, asupra întregii societăți, pentru că societatea suntem noi.
Eu zic așa, că Iisus m-ar proba pe mine și pe tine și ar fi... Una din probele cele mai... Cum reușești? Care a fost visul tău, apropo de vis? Și visul meu în viață, cum reușești să dai mai departe visul acesta? E foarte important. Dacă eu m-am ocupat de informație, să zic, vreau să dau mai departe celui care vine pe pământ american, informație să-i fie mai ușor. Știi, când eram în armată, cei care erau mai vechi... Lasă-i să suferă la Aiud.
Au, la Aiud e...
Da, mă și amenințau că mă pun...
Era aproape de
aproape, da. Da. Și cei care erau mai vechi, lasă-i să sufere, că și noi am trecut pe aici. Dar n-ar fi fost mai bine să nu sufere și să oferi ceea ce tu, chiar dacă ai trecut. Tu, de exemplu, visul tău a fost să vorbești. Cum vei preda ștafeta celuilalt? E foarte important. Eu am fost prin câteva campusuri americane de aici. Totul se centrează în jurul unui om și când acesta dispare, dintr-o dată se creează un vid.
Da.
De ce? N-a reușit să transmită visul lui mai departe. Foarte important. Iisus ar vorbi de asta. Iisus ar vorbi.
Sunt atât de convins de lucrul acesta. Yeah. Vorbeam cu soția de une zi cu privire la schimbarea de inimă pe care a experimentat-o Saul când David i-a tăiat colțul hainei. Și atunci a dat seama că ce gândea el despre omul acesta și cum îl vedea el nu era adevărat și a spus: fiule David, ești mai bun decât mine. Cât a durat minunea aceasta?
Trei zile.
Deci s-a întors înapoi la aceeași cruzime, din nou vrea să-l omoare, același om. De ce discutam
Pentru că nu vroia să predea ștafeta.
În afară că nu vroia să predea ștafeta, întoarcerea, schimbarea lui de inimă era întemeiată pe comportamentul frumos și bun al unui om. Indiferent cât ar fi acesta de spectaculos și de extraordinar, nu durează. Pentru că e întemeiat pe un om lucrul.
Sigur.
Durează trei zile și piere.
Sigur.
La fel este un campus de acesta care a zis: schimbarea de inimă pe care a trăit-o Pavel Apostolul nu a fost pe baza descoperirii că Anania, ucenicul pe care vrea el să-l omoare, îl iubește de fapt pe omul ăsta. Și se gândește, băi, cum să-l omoare pe omul ăsta care... Și schimbarea care a trăit-o Pavel a fost întemeiată pe Hristos, pe alăturarea lui Iisus în conversație. Pavel, unde mergi? Cu ce te ocupi? Cu ce ocazie pe la Damasc? Și așa mai departe. E, schimbarea aceasta va trăi sau va muri în funcție de temelia ei, de fundația pe care este așezată, cum foarte frumoasă și simplă, transparentă, parabola celor două case a lui Iisus. Ai observat produsul egoismului. În timp ce omul de lângă tine nu se dă înapoi să te facă să suferi pentru că a suferit și el în trecut și să suferi la fel, mă iau dacă spun că printre imigranții români am trăit, de fapt, un fenomen extrem de dureros. Cineva este supărat pe altcineva de aici că acesta, când a venit din România, n-a întâmpinat tot atâtea greutăți cât a întâmpinat dumnealui sau dumneei când a venit. Și ei spune, nu, păi nu se poate așa ceva, cum? Și aceasta este manifestarea egoismului. În timp ce pentru copiii dumnealui sau dumneaei, el spune, eu nu aș vrea să mai treacă și ei pe unde am trecut eu. E bun. De ce nu gândești la fel și pentru omul de lângă tine? Și aș vrea să te rog să...
Iisus ar umbla aici.
Asta, acest lucru vreau să te rog. Cum ne-ar ajuta Iisus, care se alătură conversației noastre, să trecem de la individul apropiat sau cercul îngust al vieții noastre la marea familie a omenirii, să aplică aceleași principii pentru copilul vecinului meu sau copiii fără părinți de la școală, care aplic pentru copiii mei. Cum ar îndemna Iisus? Cum ar conduce lucrurile aici?
În primul rând, cred că ne-ar îndemna să dăm informația mai departe, din punctul meu de vedere. Poate pare banal, dar e foarte important. Știi unde se găsește Eugenia românească sau brânză de care erai legat emoțional în România?
Mai ales voi de la Brașov.
Sigur. Dă mai departe. Spune și celuilalt. De ce? Să fie și el fericit. Apoi crești aceasta. El are nevoie de prețuri mici.
Da.
Nu vrea să dea foarte mulți bani, să muncească foarte mulți bani pentru o mașină. Spune-i unde se găsește o mașină ieftină. Spune-i cum ar putea să-și ia o casă care să se simtă fericit în ea și totuși să fie ieftină pentru banii lui. Pentru că imigrarea înseamnă stres. Și noi ar trebui să recunoaștem asta. El se comportă ca și când n-ar avea stres. Cei din România cred că noi nu avem stres. Dar noi avem și noi stresul nostru. Fă treaba asta, eliberează-l de stres în primul rând. Nu te bucura dacă ajunge în depresie.
Nu e mare diferență.
Sprijină-l.
Dar nu e mare diferență între noi sau această clasă de oameni și un trip din America de Sud care nu dă bună ziua.
Sigur.
De ce nu dă bună ziua?
De ce?
Pentru că dacă zic ție bună ziua, nu o să mai am eu o zi bună. Și în cazul ăsta. Știi,
interesant.
Ei nu transmit absolut nimic de la unul altul. Rețeta de pâine este absolut unică și personală.
Fiecare.
Niciodată tu n-ai să știi cum eu fac pâinea. O să mă uit pe ferestre la colibă acolo, ca nu cumva să mă vadă cineva.
Unde e progresul atunci?
Nu, dar de ce nu trebuie să știi tu rețeta mea de pâine? Că în clipa în care ți-am dat-o, ție am pierdut-o eu. Deci eu nu mai... Aceasta e mentalitatea lor.
Mentalitatea. Lumea științifică, te întrerup, lumea științifică, dacă ai observat, la 15 ani, orice invenție se dă mai departe. Deci și-au dat seama că nu este progres.
Nu.
Dar și în relațiile sociale tot așa ar trebui să fie.
Nu ne-am depărtat prea mult și tocmai aici este intervenția lui Iisus. Tocmai aici este impactul pe care are. Numai așa se schimbă viața. Altfel, suntem niște tribali moderni. Cum oamenii ăștia, în egoismul lor îngust, nici măcar o vorbă bună nu spun, pentru că în clipa aceea o pierde pe a lui. Dacă țurează la copiii tăi de bine, nu mai au ai lui de bine. Deci e foarte zâmbăreață povestea lor. Ar merita expusă, mediatizată pe larg, că poate unii dintre noi, privind un program de felul acesta,
am înțelege despre ce este vorba.
Iisus ne învață că, de fapt, fericirea și împlinirea ta nu vine din ascunderea binelui pe care l-ai înțeles, ci vine prin împărtășirea lui. Și el a adus o lege în lume în care lumea nu crede nici astăzi. Noi refuzăm să credem. El a adus o lege în lume că în momentul când dai, se mulțește și când reții, se scade, se împuținează. E greu să crezi acest lucru. E, de fapt, nimic altceva decât manifestarea principiului iubirii. Dumnezeu respectă întotdeauna condiția fiecărui om în parte. Ai observat că discuția lui Iisus cu cei doi ucenici începe exact din punctul în care erau ei. Ei vorbeau despre ce s-a întâmplat cu Iisus pe baza lui Moise, deci. Ei spuneau, am citit în Vechiul Testament că urmează așa, că se întâmplă așa și poftim. Și Iisus de unde pleacă? Tot de la Vechiul Testament. Păi hai să discutăm lucrul acesta și spune Biblia, a început de la Moise și de la toți prorocii și a mers cu ei mai departe și le-a arătat tot ce era cu privire la el acolo în Scripturi.
Pentru noi s-ar mai adăuga cei 2000 de ani care,
de creștinism
pe care Iisus ne-ar depăna și ne-ar deschide ochii.
Ne-am dat seama că, vrând sau nevrând, e nevoie de o corecție de traiectorie.
Sigur.
În fiecare zi. Și că steaua polară a călătoriei noastre prin viață nu este biserica sau societatea sau denominațiunea unde aparținem noi. Nu este nici concepția mea sau înțelegerea mea. Steaua polară este El. El este nordul. El arată direcția în care să călătorească toată lumea. Biserica ar trebui să îndeplinească, adevărata biserică de fapt aceasta face. Întotdeauna va îndeplini lucrarea lui Ioan Botezătorul, care va spune, nu te uite la mine, uite-te acolo, iată mielul lui Dumnezeu. Nu sunt eu mire, El este mire. Lucrul acesta a schimbat, exact cum bine ai menționat, a schimbat total pH-ul mediului acestor doi ucenici care se zbăteau într-o toxicitate teribilă, a minții într-o ceață, într-o lipsă de direcție. Când și-au dat seama că El este real, tot muntele lor de întrebări s-a făcut praf, într-o clipă. Întrebările acelea existau, după cum există și azi în atâtea minți, în speța ale tinerei generații, existau datorită faptului că în dreptul ființei lui Dumnezeu este un mare semn de întrebare. În clipa în care se confirmă acest lucru și El însuși este care merge cu ei pe drum, în clipa aceea au căzut toate întrebările lui Pavel, nu mai are nimic. El are o singură întrebare după toată filozofia și teologia lui, o singură întrebare, ce vrei să fac? Aștept direcții. E clar, tot ce am gândit până astăzi și felul în care m-am purtat cu oamenii au fost produsul moștenirii datinilor mele, spune el. Acum nu mă mai ghidesc după datin, ci mă ghidesc după lumina aceasta care m-a lăsat pur și simplu orb. Din cauza că tot ce am văzut până acum am ajuns să nu mai văd astăzi. Eu am venit ca acel ce vede să nu mai vadă. Pavel zicea că vede. Dar în clipa când l-a văzut pe Iisus, și-a seama că e orb. Și după aceea Dumnezeu i-a deschis ochii sufletului. La fel, această experiență așteaptă pe omul modern al secolului 21. Ce ai avea de spus în dreptul individualismului acestuia vestic în speță, cum suntem noi aici, care este dus până la absurd la un moment dat, la izolarea ființei umane împotriva naturii ei? Dumnezeu a spus, nu e bine ca un om să fie izolat sau singur. Ce ai avea de spus despre acest lucru în domeniul credinței?
Noi avem, eu și cu tine, avantajul celor două culturi. Cea europeană, o cunoaștem, și cea americană, care ambele au plusurile lor. N-aș vrea să vorbesc despre minusuri foarte mult. Au plusuri și apreciez poporul american foarte mult pentru spiritul practic, pe care europeanul nu-l are. Europeanul are esteticul, are frumosul, scaunul trebuie să fie frumos, mașina trebuie să fie... Americanul vine cu un spirit practic.
Utilul.
Și asta te completează. Uh-huh. Foarte important. Și pentru asta am maximă apreciere. În ceea ce privește secularismul, pe care creștinii dau vina, că societatea e seculară, că s-a accentuat secularismul, n-aș cumpăra treaba asta din prima. Pentru că mă gândesc că noi ar trebui să ne resetăm cu privire la ce se întâmplă în societate. Societatea a făcut pași.
Ești sigur că frontierele Bisericii lui Dumnezeu sunt doar în jurul casei unde te adun tu, nu cumva se extind în piață,
sigur,
se extind la uzină, la aeroport.
Fără îndoială, fără îndoială.
Biserica...
Noi le folosim, da.
Nu cumva Biserica lui Iisus este mult mai largă decât am desenat-o noi?
Sigur, fără îndoială.
În Maleahii spunea Domnul, zice, numele meu este mare între neamuri, voi ați crezut că este rezumat și rezervat la o singură națiune, la o singură pată mică pe fața Pământului, restul planetei este... Nu, în diverse forme și în diverse modalități. Fiecare ființă omenească se raportează cumva la ideea de divinitate, de Dumnezeu.
Sigur.
Piața e mult mai largă.
Sigur. De exemplu, pentru copiii mei și nepoții tăi, mm-hmm, observ că foarte mulți copii sunt preocupați de videogame-uri. Mm-hmm. De ce? Întrebarea mea, așa aș adresa-o, de ce creștinii nu au videogame-urile lor kosher? Mm-hmm.
Da,
nu le văd. Unul am văzut, Heroes, sau câteva am văzut, dar da, sunt foarte slabe. De ce? De ce? Pentru că ei nu se resetează și nu privesc odată cu societatea pașii care trebuie făcuți.
Tocmai asta, deci integrarea progresului ar fi trebuit niciodată să nu eludeze biserica.
Exact.
Ea trebuia să fie prima. Ai observat că lui Filip i-a spus îngerul, ajunge carul ăla care a rămas pe urmă, frățioare. Și a trebuit să alerge după el să-l ajungă. De ce biserica a adoptat anumite, sau creștinismul în general, sau credința, sau religia mai degrabă, a adoptat anumite lucruri ca produs de progres în societate, cum ar fi tiparul, cum ar fi internetul, media, transmisie,
pianul
și așa mai departe.
Până a fost introdus, da, pianul a durat?
Cu rezerve, da, cu rezerve. Unele au fost adoptate, iar altora le-a fost rezistată. Cred că regula aceasta a recrutării progresului și a punerii lui în slujba Evangheliei, cred că ar sta la baza unei discuții între Iisus și acești doi oameni.
Sigur.
În mod sigur.
Sigur,
cred că lui Pavel i-ar fi plăcut enorm de mult să aibă internet și să
și lui Iisus. Pare o desacralizare, de asta am, da, cum am vorbit la început. Pare ceva, dar nu. Iisus era acolo unde sunt oamenii. Exact. Unde sunt oamenii azi? Pe site-uri de socializare. Da. Iisus ar fi acolo.
Da.
E foarte important asta.
Da.
Ni se pare că figura lui Iisus e undeva în spate lăsată.
Da.
Da. Nu, așa ceva e împotriva progresului spiritual.
De fapt, indiferent și independent de concepția noastră despre integrarea lui Iisus în viața de,
sigur,
fiecare zi, noi ne am imaginat că ar umbla astăzi în cămașă lungă pe stradă, nu. Cred
ar fi în blugi.
În blugi.
Nu știm exact marca.
De blugi, nu. Da, poate i-a luat de la Goodwill sau de undeva. Sau
probabil.
Ar mai avea vreo 5 blugi într-o sacoșă că se întâlnește cu unul și mai deși lui.
Sigur.
Sau,
ar fi o imagine comună.
Dar este așa de comună imaginea, încât când se alătură de ucenicii aceștia, ei nu-și dă seama
ei
că
nu-și dau seama.
E atât de natural, Iisus.
Sigur.
Și revin la textul ăsta în care spune că ochii le erau împiedicați să-l vadă. Nu le erau împiedicați din exterior, din afară, ci din interior. Datorită prejudecăților pe care le avem. Am avut în California o familie de evrei, cred, care veneau din undeva din Kazahstan. Uh-huh. Și fiul dumnealor a venit în legătură cu biserica unde eram eu pastor la Campus Hill acolo și a cerut la un moment dat să fie botezat. Pentru familia lor așa ceva a fost un
șoc,
de șoc serios, dar familia respectă un copil tot atât de mult ca orice membru al familiei, indiferent dacă e oaie rătăcită, neagră, cum o fi. Și a venit toată familia acolo în ziua aceea. Eu am avut harul să botez acest tânăr doctor care era la facultatea de medicină. Și să aflu după aceea, și mi-au țâșnit lacrimile de noi, să aflu că bunica lui, de fapt, fusese creștină, adventistă în Kazahstan.
Serio?
Și rugăciunile ei erau cele care au zburat, erau un arc peste timp și au căzut acum peste băiatul ăsta. Dar ce vreau să spun, după botez a fost o ceremonie într-o sală acolo, a fost masa. A fost... Ei locuiau una din cele mai scumpe și alese regiuni de acolo, în zona Hollywood, în zona Los Angeles. Și când am mers la masă și am servit câte ceva și am salutat părinții și mi-am arătat respectul pentru felul cum au crescut acest tânăr și cariera lui medicală care era. Tatăl îmi spune, domnule, sunt atâta de șocat. Cum am putut să trăiesc într-o așa întuneric cu privire la această credință? Ideea care am avut-o eu în minte, cu ce am văzut astăzi aici, cu lumea civilizată, cu oamenii cu care am avut ocazia să stau de vorbă, ideea aceasta, zice, ideea mea față de ce am văzut astăzi aici este la polul opus. Deci mă judec și mă condamn pentru faptul că nu mi-am luat timp în viață să cunosc la prima mână, să cunosc pentru mine cum stau lucrurile. Și mi-a spus, zice, am fost foarte șocat de hotărârea fiului meu. Astăzi sunt incredibil de mândru. Și vreau să spun un incident foarte neplăcut pentru mine. Îndată ce au plecat de la biserică, după masa aceasta, au plecat spre locul unde locuiau ei acolo, într-o vilă somptuoasă, pe un munte, cu tot felul de lucruri. Tânărul îmi dă telefon și îmi spune, casa noastră a ars, este cenușă, este jos. Și când aud cuvântul ăsta, eu nu știu cum să sar să-L apăr pe Dumnezeu, să nu cadă rău în ochii lor, că uite, tocmai acum a fost un incendiu pe muntele acela și au ars multe case și între altele și casa lor. Adică, așa mi-au spus la telefon, deci arde muntele, casa noastră este cenușă. Și eu am încercat să devin imediat apărătorul lui Dumnezeu, la care am fost realmente șocat și surprins să aud de la ei, spunându-mi, nu, pentru mine ce a îngăduit Dumnezeu să se întâmple e mai scump decât viața mea, deci nu am niciun fel, este ca și când niciodată n-aș fi avut așa ceva. Când au ajuns acasă, tot muntele era pârjolit, casa lor neatinsă. Casele din jur au fost mormane de cenușă, casa lor rămâne în picioare complet neatinsă. M-am răsturnat din nou. Deci
iarăși telefon, iarăși...
Nu mai știam ce să zic, ce să fac. Corespondez cu acest tânăr. Păstrez imaginea aceasta care cred că se aplică fiecăruia dintre noi, că între ceea ce credem despre un lucru, noi credeam că... Și ceea ce este un lucru, e de multe ori un drum lung, între ceea ce credem noi despre Iisus Mântuitorul nostru, între ceea ce credem noi despre credința în Dumnezeu și ceea ce este ea de fapt, e un drum foarte lung.
Sigur.
Sunt convins că apropierea, alăturarea lui Iisus și prezența și intrarea lui în conversație ar reduce această prăpastie și ne-ar face pe noi să ne dăm seama că diferența era în ochii noștri, nu acolo.
Așa este.
Da. Cum reușești să ții pasul în viață cu progresul credinței? Privești credința ca pe ceva static sau ca pe un lucru dinamic, ceva care crește și în fiecare zi se deplasează către un anumit obiectiv?
Când eram copil, gândeam ca un copil, așa cum spune Pavel. Totdeauna există progres. Ceea ce la 30 de ani însemna ceva, s-a rearanjat, remodificat și în viitor cred că același lucru se întâmplă. Foarte mult contează modul cum, iar revin la Iisus, un Iisus modern ar sta la masă cu bolnavi de sida.
Da.
Sau ar consilia staruri porno.
Da.
Un creștin imediat se trage înapoi de la așa ceva Iisus. Sau ar discuta cu oamenii care iau droguri și sunt pe marginea străzii. Ar discuta și cu oameni high class.
Da.
Ar fi și în casele lor, așa cum ai fost și tu.
Îți dai seama că a fost atâta de reală masa aceasta lui la care el stă la masă cu acești oameni?
Sigur.
Cu scama societății din vremea lui.
Sigur.
Cum o numeau ei.
Sigur.
Partea cea mai... Pe oamenii aceștia îi atrage el în jurul lui, lor nu le e frică să vină în jurul lui și stă la masă cu ei și comunică un mesaj care nu poate fi greșit înțeles. Așa cum a spus în termeni foarte clar despre urâtul vameș Zacheu. Și a spus acesta... Nu este un urât vameș, este fiul lui Abraham. Se apropie de încheiere, mai avem un minut și jumătate din această întâlnire. Aș dori să concluzionăm și te rog să ne spui câteva cuvinte care ar putea să cuprindă ideea ta generală pe care o trăiești și o recomanzi, ideea ta despre credință, pe care o trăiești și o recomanzi omului care te va asculta și te vede astăzi.
Poate că noi ne adresăm românilor și... Această pietate care îl caracterizează pe român, noi știm asta, ospitalitatea, dar pietatea este ceva care are legătură cu religiozitatea, cu interiorul lui. Încă o dată aș repeta, nu sacraliza mai mult decât trebuie, nu supra-sacraliza. Pentru că asta creează un dezechilibru care te întoarce cu mii de ani înapoi. Te întoarce la farisei.
E teribil, un sabot.
Sigur. Te întoarce la cărturarii din timpul lui Iisus, care știau și nu știau în același timp. E ceva teribil ca să mergi împotriva a ceea ce Iisus ar vrea să-ți exprime ție și tu să te opui. În perioada aceasta pe care o trăim în mileniul 3, asta ar fi păcat de moarte, zic eu. Este foarte important să înțelegem. Copiii noștri ar trebui să le transmitem, copiii românilor, ar trebui să le transmitem imaginea aceasta de Iisus modern, de Iisus care este alături de noi în mileniul 3.
Mulțumesc foarte mult!
Și eu îți mulțumesc!
Vă mulțumim vouă tuturor, ale căror case s-au deschis astăzi cu generozitate și ospitalitate românească pentru noi, care continuăm să fim români la suflet și continuăm să fim creștini și, dincolo de orice, continuăm să fim oameni iubiți și iubitori de oameni. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi!